Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 773 jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 12 nāvēm. Šādus datus apkopoja slimību profilakses un kontroles centrs. Jaunākais mirušais ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, pārējie no 50 līdz 99. Diennaktī veikto testu skaitu var saukt par prāvu, tas tuvojas 24 tūkstošiem un no tiem pozitīvi ir 3,2%. Latvijā pašlaik ir 8. Augstākā saslimstība ar COVID-19 Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu vidū. Uz Eiropas slimību un profilakses centra apkopotajiem datiem atsaucas Leta. No 7. māja pastiprinātos drošības apstākļos varēs atsākt sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās. Tā lēmusi Saeima. Restorānu un kafēnīcu īpašnieki atzīmē, ka ziema nav bijusi viegla viņu biznesam, tomēr uz vasaras sezonu raugās cerīgi un jau vairākas dienas iekārto terases, domājot gan par distances ievērošanu, gan patīkamu un drošu atpūtu. Lai novērstu cilvēku pastiprinātu pulcēšanos vēlās vakara stundās, tiek noteikts ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laikam klātienē ārtelpās. Darbu sāk ne agrāk kā pulksten 6 un beidz ne vēlāk kā pulksten 21. Vai var piespiest vakcinēties mediķus, skolotājus, pansionātu darbiniekus vai pilotus, lai samazinātu risku sabiedrībai? Par to Latvijā ir bijušas diskusijas. Tikmēr Igaunijā Tallinas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests plāno laust darba līgumus ar tiem darbiniekiem, kuri nav vakcinējušies pret COVID-19 un negrasās tuvākajā laikā to darīt, vēsta igauņu kolēģi Delfi EE. Tallinas ātrās palīdzības galvenais ārsts Rauls Adlas informējis, ka nepotētajiem darbiniekiem līdz 17. maijam jāiesniedz apliecinājums par vakcinēšanos vai arī darba līgums tiks lausts. Pamatojums ir šāds, ik katrs ātrās palīdzības darbinieks gada laikā kontaktējas ar gandrīz 1000 pacientiem, turklāt gandrīz visi no tiem vismaz kontakta brīdī ir riska grupā. Igaunijas darba inspekcija apstiprina, ka šāda prasība ir likumīga, proti nevienu nevar piespiest vakcinēties un, ja darbinieks to nevēlas, darba devējam ir jāpiedāvā viņam cits amats tajā pašā iestādē. Un vēl. Šonedēļ Vācijā Ziemeļreinā bērnu dārzos uzsākta COVID-19 testēšana ar tā dēvēto lollipop metodi, kas ir drošāka par ātrajiem testiem. Par to ceturtdien Delfi Plus speciāla reportāžā no Diseldorfas raksta žurnāliste Ieva Alberte. Testēšana nav obligāta, līdz ar to ir radušās bažas, vai metode palīdzēs mazināt saslimstību. Kādas ir atsauksmes no bērnu dārzniekiem par šo jaunieviesumu? Garšoja pēc vates, raksta autorei atzina 4-gadnieks Jonatans. Viņa mamma, savukārt, ir vīlusies lollipop izskatā, jo pilsētas vadība medijos reklamējusi ko glītāku un izvērtusi lielu informatīvo kampaņu. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.